Përshëndetje, jeni me edicionin e orës 13:30. Evropianët presin që liderët e Kosovës dhe Serbisë të takohen në Granadë të Spanjës. Ministria Gjermane, Baerbock, e konsideron shqetësuese situatën në Ballkan teksa niset në Shqipëri. Kuvendi synon amendamentimin e kushtetutës në favor të personave me aftësi të kufizuara. Zëvendës kryeministri Besnik Bislimi ka udhëtuar drejt Bukselit ku do të prezantoj perspektivën evropiane të Kosovës dhe situatën aktuale. Samiti i tretë i Komunitetit Politik Evropian ka mbledhur liderët e 47 vendeve evropiane në qytetin spanjoll të Granadës dhe një nga temat kryesore do të jetë zgjerimi i Bashkimit Evropian. Pjesëmarrësit e takimit do të diskutojnë se si ta bëjmë Evropën më elastike, më të begat dhe geostrategjikisht të rëndësishme, njoftoi Këshilli i Bashkimit Evropian. Përveç anëtarëve të BE-s në samit do të marrin pjesë ndër të tjera liderët e Ballkanit Perëndimor, Ukraina, Moldavia, Gjeorgjia, Turqia, Armenia, Azerbajxhani. Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel u tha gazetarëve në Bruxelles se zgjerimi i BE-s do të jetë ndër temat kryesore të samitit të Komunitetit Politik Evropian, si dhe samitit jo zyrtar të BE-s një ditë më vonë. E mediumi prestigjioz Politico ka shkruar për samitin duke i përmbledhur në disa pika zhvillimet në disa shtete dhe ndikimin në samit, përfshirë edhe Kosovën. Derisa presidentët e Kosovës dhe të Serbisë, të dy do të marrin pjesë, zyrtarët e Bashkimit Evropian dhe të Kosovës kanë thënë se Komuniteti Politik Evropian nuk është forumi i duhur për dialog, pasi diskutimet duhet të bahën mes presidentit Serb Aleksandar Vučić dhe kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, i cili nuk do të marrë pjesë, ka shkruar Politico. Ky medium shkruan se Komuniteti Politik Evropian është në komb të thellë. Ministrja e Jashtme e Gjermanisë, Annalena Baerbock, do të udhëtojë të njëjtën në Shqipëri në kohën e rritjes së tensioneve mes Kosovës dhe Serbisë. Baerbock do të bisedojë me liderët e dy vendeve dhe do të vazhdojë t'ju bëjë thirrje palëve që t'i ulin tensionet në margjina të një takimi me ministrat e jashtëm të Ballkanit Perëndimor, ka thënë zyra e Ministrisë së Jashtme gjermane. Takimet në Shqipëri do të mbahen në kuadër të procesit të Berlinit i lansuar më 2014 për të promovuar bashkëpunimin në mes të 6 shteteve të Ballkanit Perëndimor. Baerbock ka thënë se situata në rajonin në Ballkanit është shqetësuese. Serbia ka për detyrë të bëjë thirrje për heqjen dorë nga dhuna, është cituar të ketë thënë ajo. Kuvendi i Kosovës ka trajtuar propozimin e qeverisë së Kosovës për amendamentimin e kushtetutës së Kosovës me përfshirjen e konventës së kombeve të bashkuara për persona me aftësi të kufizuara në anenin 22. Për amendamentimin e kushtetutës me këtë konvent pro ishin të gjitha grupet parlamentare. Ky amendament do të mund të miratohet nga kuventi vetëm pasi të adresohet në gjykatën kushtetuese për të vlerësuar paraprakisht nëse ndryshimi propozuar nuk pakson ndonjë nga të drejtë dhe lirit e njeriut të përcaktuara me kushtetut. Megjithatë, gjatë diskutimit pati kritikat e shumta nga opozita në drejtim të qeverisë për mënyrën e trajtimit të personave me aftësi të kufizuara e për kategori të tjera në nevojë. Zëvendës kryeministri i parë për integrim evropian Besnik Bislimi ka udhëtuar drejt Brukselit ku në European Policy Center në diskutimin me temën rruga e Kosovës drejt BE-s. Si ta te i kalojmë ngërçjen, ai do të prezantojë perspektivën evropiane të Kosovës dhe situatën aktuale. Bislimi do të takohet edhe me kryetaren e Komisionit për punë të jashtme në Parlamentin e Belgjikës, Els van Hoff, dhe me drejtorin e përgjithshëm për fqinjësi dhe negociatat e zgjerimit të BE-s, Gert-Jan Koopman. Gjatë qëndrimit në Bruksel do të mbahet edhe me Political and Security Committee, ku do të marrin pjesë ambasador përfaqësues të misioneve diplomatike dhe nga BE-ja. Ishte edhe ky informacioni i fundit për këtë edicion. Edicioni i radhës është në orën 16:30.